İSK ilə bağlı, media cəmiyyət, media hakimiyyət münasibətlərlə bağlı əlbəttə köklü islahatlara ehtiyac var.
Rəşid bəy, sizin fikriniz?
Bu şəxslərin həbs olunması, həbsə saxlanması var dediyimiz bu qaydada və s. bunlar sözsüz ki, söz azadlığına böyük zərər vurur ölkədə. Və onların azad olması müəyyən bir, bəlkə də status quo-nu bərpa eləməsə də, amma müəyyən bir bərpa anlamına gələ bilər. Amma mən tamamilə razıyam o fikirlə ki, bu jurnalistlərin həbsdən buraxılması, işte söz azadlığı belə ki, başlayacaq çiçəklənməyə və s. və hər şey yaxşı olacaq kimi düşünmək mümkün deyil təbii ki. Onlar həbsdə olmayanda bəyəm hər şey yaxşı idi ki, indi həbsdən deyək ki, həbsə atılıblar, nəsə dəyişib və ondan sonra nəsə dəyişib və s. Yəni belə bunlar bir-birinə çox təsir edən məsələlər deyil. Amma sözsüz ki, tanınmış yazarlar, tənqidçi yazarlar həbsdə olduğu halda hansısa medianın inkişafından belə geniş mənada söhbət etmək mümkün deyil. Çünki elə bir fon əmələ gəlir ki, onların həbsdə olması ilə tənqidçi media üçün belə boğucu bir vəziyyət yaranır, belə sıxıcı bir vəziyyət yaranır və s. Bunların azad olması bir qədər belə deyək, bu tənqidçi medianın biraz əl-qolunu belə deyək, rahatlaşdıracaq və s. bu baxımdan. Amma ümumiyyətlə söz azadlığını inkişaf etdirmək üçün, söz azadlığını irəli aparmaq üçün o qədər çox sayılı çatışmayan komponentlər var ki, Azərbaycanda bu gündə və ən azından bu biznes mühiti, ən azından reklam bazarı, ən azından medianın bir biznes kimi çəklənə bilməsi, ən azından deməli müxtəlifliyin olması və müxtəlifliyə o güclü şəxslər tərəfindən cəmiyyətdə dözümlülüyün olması, ən azından televiziyalar sahəsində müxtəlifliyin olması, təkcə qəzetlər sahəsində yox və mətbuatın maddi vəziyyəti, yəni özünə pul qazanmaq və yaxşı yaşamaq imkanı və texniki baxımdan təmin olunmaq və s. bunlar üçün görünə qədər işlər görmək lazımdır. O cümlədən qanunvericilik sahəsində, o cümlədən investisiyaların cəlb olunması sahəsində, o cümlədən lap son olaraq deyək ki, jurnalistlərin treyningi və peşəkarlığının artırılması, indi bu dəqiqə artırırsam bir xeyir olmur, amma o fonda yəni çoxsaylı belə işlər görmək lazımdır ki, medianın vəziyyəti yaxşılaşsın. Belə yoxsa əlbəttə çox çətin demək ki, asanlıqla yaxşılaşa bilər.
Təşəkkür edirəm sizə. Bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Sağ olun.
Panorama verilişinin bu dəfəki sonuna da çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev və Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı. İdi qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım, Babək Bəkir. Gələn şənbə yenidən görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik komünist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Salam, 101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzan Rəşid qızı. Bugünkü proqramda Maliyyə böhranı Azərbaycana göndərilən pulları azaldı.
İndi o qazana bilmir, bizə yiyə bilmir. Yaxşı yemir. Az günləri az yedik, çox günləri çox yedik.
Üstəlik, iş tapmayıb xarici üst tutanların maliyyə böhranından sonra əli ətəyindən uzun geriyə axını başlayır.
Ermənistandan Rusiyaya gedənlərin 90% tikintidə işləyir. Tikintidə yaranan problemlər göndərilən pullarda görünməyə başlayıb.
İki aydır pul gəlmir. Bilmirəm, ərimin günahıdır, yoxsa maliyyə böhranın.
Bilmirəm, davaq üçün uşaqmayacaq.
Amma Gürcüstana göndərilən pulların həcmi dəyişməyib.
Oraya təşvir edilmiş, hala bu.
Məsələn, Rusiyadan keçən il pul köçürmələri 56.6% idi, indi 61.7% olub. Ukraynadan pul köçürmələrinin həcmi 2% idi, indi 8%-dən çoxdur. Amma məsələn, Amerikada azalıb.
Demiş ki, limiyyəti 1%.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayınlanır. BMT-nin məlumatına görə maliyyə böhranı pul köçürmələrinə də təsir edəcək. Yəni bu il bütün dünyada miqrantların evə göndərdiyi pul azalacaq. Qafqaz ölkələri, o cümlədən Azərbaycan, əhalisinin xeyli hissəsi xaricdə işləyən ölkələrdəndir. Rəsmi məlumata görə Azərbaycan əhalisinin elə 2 milyonu Rusiyada çalışıb ailəni dolandırır. Naxçıvan əhalisinin böyük hissəsi qazanc dalınca Türkiyəyə üz tutur. Azərbaycana yaxınlarına pul göndərənlərin böyük bir hissəsi də Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində işləyənlərdir. Maliyyə böhranı bütün bu ölkələrə təsir edib. O halda qazanc dalınca gedənlər nə edəcək? Ailələrinə əvvəlki kimi pul göndərə biləcəklərmi? Durna səfərinin reportajından məlum olur ki, xaricdən gələn vəsait artıq azalıb. Böhrandan əziyyət çəkən Avropa ölkələrindəki miqrantlarsa oralarda işləməyin daha mənasız olduğunu deyirlər. Reportajı dinləyək.
Ziyafət İbrahimovanın dünyadakı iqtisadi böhrandan az məlumatı var. Amma deyəsən, Rusiyadakı problemlər onun da süfrəsini əl gəzdirib. Rusiyaya 20 il əvvəl çörək pulu dalınca gedən həyat yoldaşının evə göndərdiyi xərclik son zamanlar xeyli azalıb.
Mən deyirəm ki, pul çətin, çox çətinliklə gəlir pul. İndi o qazana bilmir, bizə yeyə bilmir. İşte, yaxşı yemir. O qazananda yaxşı yirdi, indi qazana bilmir. Orada vəziyyət yaxşı deyil. Ona görə də bizə də zəifdir. Az günlər az yirik, çox günlər çox yirik.
Ailəsini dolandırmaq üçün xaricdə işləməyə gedən azərbaycanlıların daha çox üst tutduğu ölkələr sırasında Rusiya, Türkiyə, Ukrayna, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Qazaxıstanın adını çəkmək olar. Onlar bu ölkələrdə əsasən alver və tikinti işləri ilə məşğul olurlar. Amma burada iş tapmayıb xaricə üst tutanların maliyyə böhranından sonra əli ətəyindən uzun geriyə axını başlayır. Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev artıq bu hallarla rastlaşıb.
İqtisadi böhran inkişaf edərsə, Qazaxıstan, Rusiya Federasiyası, Ukrayna, Qərbi Avropa ölkələrində məskunlaşmış həm yerlərimizin Azərbaycana qayıdışı başlanacaq. Məsələn, dün mən Almaniyadan dünən bugün gələn zəylərin nəticəsində informasiya daxil olur ki, artıq biz burada yaşamağın mənası yoxdur, əksəriyyət geri qayıtmaq haqqında düşünür.
İqtisadçı ekspert Zöhrab İsmail da maliyyə böhranının emigrantlardan yan keçməyəcəyini deyir. Onun verdiyi məlumata görə böhranın qurbanı olan azərbaycanlıların bəziləri buradakı mülklərini artıq satmağa başlayıb.
Azərbaycanda da eyni vəziyyətdir. Miqrantların göndərdikləri pullar kəskin azalıb. Mən maraqlanmışam, bir neçə banklardan da bunu qeyd ediblər ki, doğrudan da göndərilən pullar azalıb. O cümlədən miqrantlar buradakı mülklərini satmağa başlayıblar. Xüsusən Rusiyada, Ukraynada, Qazaxıstanda olan miqrantlar buradakı vaxtilə qazandıqları pullara aldıqları daşınmaz əmlakları, avtomobilləri satmağa başlayıblar.
Ekspertlər deyir ki, Rusiyada işləyən azərbaycanlıları iki yerə bölmək olar. Böyük biznesinə məşğul olan iş adamları və müxtəlif bazarlarda meyvə tərəvəz, xırdavat alver edənlər. Cəlilabaddan Rusiyaya meyvə aparan satıcı Sadiqin fikrincə, iqtisadi böhran kasıblara dəyib dolaşmayıb. Böhranın ziyanını böyük mağazaları, firmaları olan iş adamları görüb.
Böyük işlərdədir, amma aşağı bazarda heç bir təsir göstərmədi. Çünki onların stabil gəlirlərini nə qədər qazanırlarsa, həmin stabil gəlirləri oldu. Yəni bu təsir onlara heç bir təsir göstərmədi. Şirkətlər ki, hansı ki bunlarla məşğuldurlar, malı gətirənlər bazarda. Əslində təsir onlara oldu, amma xırda insanlar ki, gəlib gündəlik mallarını alıb, həftəlik mallarını alıb aparırlar, onlar yalnız faizə işlədiklərinə görə, yəni aldıqları pulun üzərinə faiz qoyub malı satdıqlarına görə onlarda heç bir təsir göstərmədi. Yəni bu günlərə gəlib 10 rubl alırdısa, onun üstünə yəni 4 rublunu qoyub o satır. Əgər sabah qalxacaqsa, yəni o faizini qoyub satırdı. Yəni onlarda heç bir təsir göstərmədi.
Zaqatala'dan Rusiyaya fındıq göndərən Azərstar fındıq emalı müəssisəsinin icraçı direktoru Zülfüqar Qurbanov da böhranın ziyanını çəkənlərdəndir. Onun dediyinə görə göndərdikləri fındığın pulunu banklardan almaq bir qədər çətinləşib.
Bugün əvvəlki illərlə müqayisədə bu il həddindən artıq pul köçürmələrdə də problemlər yaranıb. Yəni tutaq ki, bir aya, iki aya biz pulu ala bilirdiksə əvvəlki illər, bu il onun müddəti bir 30-40% artıb. Yəni Rusiya banklarından pul köçürülməsi çətinləşib. Yəni mən demirəm ki, tamamilə köçürmək mümkün deyil, amma problemə çevrilib. Bu da dünyada olan maliyyə böhranı ilə əlaqə edir.
Xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsinin Rusiya hökumətinin statistikasına istinadən verdiyi məlumata görə, bu ölkədə təqribən 2 milyon azərbaycanlı əməkçi miqrant yaşayır. Onların ailə üzvlərinə hər il göndərdiyi yardım isə 1 milyard dollardan çoxdur. Əlövsət Əliyev hesab edir ki, böhran həm də miqrantların geriyə axınına da səbəb ola bilər ki, bunun da sosial gərginlik yaradacağı ekspertin fikrincə şübhəsizdir.
Birinci, Azərbaycana gələn pul axını dayandırılacaq. İkincisi, Azərbaycanda işsizliyin sayı artacaq. Üçüncüsü, Azərbaycanda iqtisadi sahədə baş verən ağırlıqlar həyatın digər sahələrinə təsir etmək gücünü əldə edə biləcək. Yəni, siyasi sabitliyin hətta pozulmasına qədər, pozulmasa da hər halda da belə siyasi proseslərə gedişinə də təsir edən bir amil ola bilər.
Amma ekspert iqtisadi böhranın müsbət nəticələrini də istisna etmir.
Boşanmaların sayı azalacaq, doğum faktlarının sayı artacaq. Çünki əsasən Azərbaycanlı miqrantlar kişilərdir. Qadınlar isə biraz da bəlkə əxlaqsızlıq hallarının sayı azalsın. Qadınların sürətli xaricə miqrasiyasının qarşısı azalacaq kişilər qaydandan sonra.
Bütün bu gözləntilərdən sonra nə etməli? Böhran bu templə davam edəcəksə, Azərbaycan onu gözləyən çətinliklərdən necə çıxacaq? İqtisadçı Zöhrə İsmayıl başına gələn başmaqçı olar prinsipindən çıxış edib deyir ki, 99-cu ildə vəziyyətdən necə çıxmışdılarsa, bu dəfə də eyni düsturlar tətbiq olunacaq.
Əgər Azərbaycanda işləmək üçün hansısa bir fəaliyyət olsaydı, bir imkan olsaydı, insanlar getməzdilər Azərbaycandan və xaricdə işləməzdilər. İstənilən halda Rusiyada, Ukraynada, Qazaxıstanda işləyən azərbaycanlılar indi daha çox təcrübə qazanıblar, daha səriştəli iş adamlarına çevriliblər böyük bir hissəsi. O ölkənin digər iş adamları nə edəcəksə, onlar da onun kimi qənaətlə və s. hansı vəziyyətdən çıxmağa çalışacaqlar.
Gözünü şimala dikib pul gözləyən ailələr isə vəziyyətdən çıxış yolunu ekspertlərdən fərqli görürlər. Ziyafət İbrahimova deyir ki, maliyyə böhranının xəta bəlasından qorunmaq üçün Allah hökumətin, hökumət isə onların köməyində durmalıdır.
Bunun üçün hökumətimizə Allah köməyində dursun. Heç nə, zavodda fabriklər işə düşməyinə kömək yardım eləsin. Eşək zavodunun fabrikimiz işə düşsün. Qul hamı işləsin, girsin, zəhmət haqqını da alsın, gətsin öyün içində. Nə başarır, nə işləyər, onu yer.
Beynəlxalq təşkilatların açıqlamalarına baxanda dünyanın vəziyyəti də İbrahimovlar ailəsinin durumundan fərqlənmir və pisləşməyə doğru gedir. Ötən həftələrdə BMT-nin ticarət və inkişaf üzrə bölməsinin rəhbəri Supachai Panchpakti deyib ki, bu il işçi miqrantların evlərinə göndərdiyi pullar 6% azalacaq.
Bu, Bakıdan Durna Səfərinin reportajı idi.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, səhv 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə içində, özüm də içində çoxdur.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Ermənistan əhalisinin çoxu xaricdən göndərilən pul hesabına yaşayır. Hətta ermənilər belə deyirlər ki, yay həm də ona görə xoş mövsümdür ki, xaricdən Ermənistana pul axını güclənir. Təbii ki, indi böhran Ermənistana da pul axınına təsir edib, hətta ekspertlər Ermənistana pul köçürmələrin gələn bir az da azalacağını deyirlər. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda da çoxu pul dalınca Rusiyaya gedib və tikintidə işləyir. Tikinti sektoru isə böhranın zərbə vurduğu birinci sahədir. Maliyyə böhranının Ermənistana pul köçürmələrlə təsirindən Asmik Simbatyan danışıb, reportajla sizi Səadət Akif qızı tanış edir. Kiçik yalandan sonra.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Svetlana Galoyanın tanika baxqafəsə çorsandid.
Svetlana Galoyanın ailəsi 4 nəfərdən ibarətdir. Özü, əri və 2 oğlu. Amma artıq bir neçə ildir ki, evdə 2 nəfər qalır. Svetlana özü və kiçik tələbə oğlu. Əri ilə böyük oğlu Rusiyada yaşayır. Orada işləyib evə pul göndərirlər.
Yenməqdən Rusastan.
8-9 ildir Rusiyadadılar. Çox vaxt tikintidə işləyirlər. Nə iş olsa görürlər, tək iş olsun. Əvvəl ərim tək getdi, amma göndərdiyi pul bəs eləmirdi. Oğlumun təhsilinə də pul lazım idi. Odur ki, 2-3 ildir böyük oğlum da gedib Rusiyaya. Bizim ailə Rusiyadan göndərilən pulun hesabına yaşayır. Ayda təxminən 5-600 dollar göndərirlər.
Amsakan 5-600 dollar hesabmanım.
Amsakan Rusiyastanı ispoxansfat.
Və indi bu 5-600 dolları drama çevirəndə heç nə qalmır. Svetlana deyir ki, indi aldıqları pula yalnız qidalana bilirlər.
Asunətikin Svetlana.
Bu pulla mövcudluğumuzu qoruyuruq. Aldığım dolları drama çevirən bir şey qalmır. Bu dünya böhranı, Ermənistanda başlayıb gedən bahalıq. Problem çoxdur, güclə çatdırırıq.
Hayastan himnəqanım doları təskovmud.
Rəsmi məlumata görə Ermənistana ildə 1.5 milyard dollar pul köçürülür. Qeyri-rəsmi məlumata görə isə 2 milyarddan çox. Ermənistana bank sistemi vasitəsilə orta hesabla 300-500 dollar köçürmək olar. Odur ki, əhalinin 1/3-ü şəxsi pul köçürmələrindən istifadə edir. Siyasi-iqtisadi hüquq araşdırmalar institutunun direktoru Andranik Tivanyan deyir ki, şəxsi pul köçürmələri Ermənistan iqtisadiyyatında lokomotiv rolunu oynayır. Məhz bu səbəbdən pul köçürmələrinin azalması iqtisadiyyatın başqa sahələrinə mənfi təsir edə bilər. İstehlak bazarında xidmət və tikinti sahəsində problem yarana bilər.
Söhbət 300-400 min ailədən gedir, ya da belə deyək, 1 milyon adamdan. Bu isə Ermənistan əhalisinin 1/3-üdür. Və bu adamların xərcləri əhalinin qalan 1/2-sinin həyatına təsir edir. Ticarət və sənayenin inkişafına məhz onlar təsir edir.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun Ermənistandakı nümayəndəsi Ninki Omis Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində qlobal maliyyə böhranının pul köçürmələrinə təsirindən danışıb. Söhbət əlbəttə böhranın Ermənistana göndərilən pullara təsirindən gedir.
Dramaqan poxançunları vərə.
Pul köçürmələrinin həcmində hələ ki azalma yoxdur. Həcm yenə artmaqdadır. Son rəsmi məlumatlar göstərir ki, sentyabrda pul köçürmələri 33% artıb. Bu çox yüksək göstəricidir. Oktyabr üçün də ilkin məlumatlar var, artım 35%-dir. Bizim hesabımıza görə ilin sonuna qədər pul köçürmələri yenə artmalıdır. Çünki il boyu xaricdə işləyən ermənilər pul qazanıblar və çox güman ki, Ermənistana yenə pul köçürəcəklər.
Most likely continue to send this money back to Armenia.
Ninki Omis deyir ki, şəxsi pul köçürmələrində fərq Rusiyadakı vəziyyətdən asılı olacaq, çünki Ermənistana göndərilən pulların 75%-i Rusiyadan gəlir.
So it will all depend on what's going to happen in Russia.
Hər şey Rusiyada baş verənlərdən asılıdır. İndi bu barədə danışmaq çox tezdir. Amma istənilən halda biz kəskin eniş gözləmirik. Rusiyadan köçürülən pullarda azalma ola bilər. Orada inkişaf sürətinin zəifləyəcəyi gözlənilir. Amma mənim fikrimcə fərq ən pis halda sıfır olacaq. Yəni 2009-cu illə 2008-ci ilin göstəricilərində fərq olmayacaq. Bir sözlə narahatlığa ciddi əsas yoxdur. Amma hər şey Rusiyadakı vəziyyətdən asılıdır.
But it will depend a lot on what is going to happen in Russia.
Aşxatankayın miqrasiyaya bərabərəl yer.
Bu il aparılan araşdırmalar göstərir ki, xarici işləməyə gedən Ermənistan vətəndaşlarının 80%-i Rusiya üst tutur. Onların da 90%-i tikintidə işləyir. Odur ki, Rusiyadakı vəziyyətin Ermənistana pul köçürmələrinə təsiri labiddir. İqtisadçı Andranik Tivanyan belə hesab eləyir.
Rusiyada tikinti sahəsində artıq ciddi problemlər yaranıb. Bu o deməkdir ki, Ermənistan vətəndaşları çoxu tikintidə işləyən ermənilər bu problemləri hiss eləyəcəklər. Pul qazanmaq çətinləşəcək, daha az pul göndərəcəklər. İlk mənfi təsir Ermənistan iqtisadiyyatına 2009-cu ilin birinci rübündən sonra hiss olunacaq. Çünki bu mövsümü işdir. Cəmaat qışı oturur, işləməyə yazda gedir və gələn il Rusiyada iş tapmaq çətin olacaq. Bugün Rusiyadakı bütün makroiqtisadi indikatorlar tikintidə enişin başlandığını göstərir.
Svetlana Qalayanın artıq 2 aydır ki, nə oğlundan, nə dərindən pul gəlir. Qalayan Rusiyada vəziyyətdən və qlobal maliyyə böhranı barədə deyilənlərdən narahat olmağa başlayıb.
2 aydır pul gəlmir. Bilmirəm, ərimin günahıdır, yoxsa maliyyə böhranının. Çox narahatam. Hər addımda narahat oluram. Televiziyaların verdikləri xəbərlər də narahatlığımı artırır. Əgər Birləşmiş Ştatlar, Rusiya kimi nəhəng dövlətlər maliyyə böhranından əziyyət çəkirlərsə, biz Ermənistandakılar nə edə bilərik? Axı Ermənistan əhalisi xaricdən göndərilən pulun hesabına yaşayır. Bu, İravandan Asmik Simbatyanın reportajı idi.
Və Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Qafqaz qovşağı davam edir. Ermənistandan da, Azərbaycandan da fərqli olaraq Gürcüstana pul köçürmələri nəinki azalmayıb, əksinə artıb. Keçən ilə müqayisədə bu il Gürcüstana 10,9% çox pul köçürülüb. Yəni, xaricdə yaşayan Gürcülər Gürcüstandakı yaxınlarına hələ də kömək edə bilirlər. Rusiya ilə müharibədən sonra belə Rusiyadan Gürcüstana pul axını artıb. Cəmi bir neçə ölkədən pul köçürmələrində azca azalma var. Gürcüstana hansı ölkələrdən daha çox, hansılardan daha az pul köçürməyə başlayıblar, bunu Tiflisdən Eka Kevanişvili araşdırmağa çalışıb. Reportajla sizi Aygün Muradxanlı tanış eləyəcək. Əvvəl bir elanı dinləyək.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gələyəsindir. İslam və demokratiya.
Təşvidətlis Tamuna Pipiya təşiyor 20 bankçı strapi pula.
27 yaşlı Tamuna Pipiya ayda 2 dəfə banka pul almağa gedir. Bank vasitəsilə köçürülən pulla Tamuna özünü və 6 yaşlı qızı Salomeni dolandırır. Gürcüstanda belə dolananlar minlərlədir. Bizə ayda 2 dəfə pul göndərirlər. İsraildən, bir də Türkiyədən. Mən belə dolanıram, işləmirəm. Özüm də, uşağım da, yaxınlarımın xaricdən köçürdüyü pul hesabına yaşayırıq.
Ambubs Tamuna Pipiya.
Gürcüstandan gedən miqrantlar əsasən 9 ölkədə işləyir və evə pul göndərirlər. Bunlar Ukrayna, Amerika, Yunanistan, Türkiyə, İspanya, İtaliya, Kipr, bir də Qazaxıstandır. Gürcüstana pul köçürmələrinin həcmi avqustda Rusiya ilə müharibədən sonra dəyişibmi? Qlobal maliyyə böhranı vəziyyətə necə təsir eləyib? Banklar Assosiasiyasının prezidenti Zurab Qvasaliya vəziyyəti keçən ilin oktyabrındakı durumdan müqayisə eləyir.
İndi pul köçürmələri keçən ilə müqayisədə 10,9% artıb.
Zurab Qvasaliya Ambubsrum Çalqeulü Qıqnə Bismixədüd. Zurab Qvasaliya deyir ki, faiz dərəcələri ölkələrdən asılı olaraq fərqlidir. Bəzi ölkələrdən Gürcüstana pul köçürmələri artsa da, bəzilərindən bir qədər azalıb.
Məsələn, Rusiyadan keçən il pul köçürmələri 56,6% idi, indi 61,7% olub. Görürsünüz, qalxıb. Ukraynadan pul köçürmələrinin həcmi 2% idi, indi 8%-dən çoxdur. Amma məsələn, Amerikada azalıb. Keçən il 8% idi, indi 6%-dir. İspaniya və Kipirdən də Gürcüstana pul köçürmələri 0,3% azalıb. Qazaxıstandan 0,2% azalıb. Rusiyadan bu ilin sentyabr və oktyabrında 92 milyon köçürülüb.
Eyni sualla TBC Bankın sözçüsünə Maya Zerkvilişviliyə müraciət elədik. Onun da dedikləri Zurav Qlasaliyə ilə üst-üstə düşür. Maya Zerkvilişvili.
Maya Zerkvilişvusment.
Son bir neçə ayın dinamikasına baxsaq, deyə bilərik ki, müharibədən əvvəlki dövrdə nə qədər pul köçürülübsə, avqustda da o qədər köçürülüb. Sentyabrda isə pulların miqdarı 2 dəfə artıb. Oktyabrda azalma olub, amma yenə yayla müqayisədə artım var. İndi də pul köçürmələri artmaqdadır. Manana Gedevanişvili əri ilə birgə İrlandiyada yaşayır. Onlar Gürcüstana 20 adama pul göndərirlər.
Ambubsrum.
Gürcüstandan köçən gürcülərin əsas problemi vətəndə qalan yaxınlarını dolandırmaqdır. Onlara daim pul göndərilməlidir. Məsələn, mən və ərim 20 nəfəri dolandırırıq. Maliyyə böhranı yaranandan sonra xaricdə yaşayan gürcülərin də problemi yaranıb. Yaxşı iş tapmaq çətinləşib. Axı, yaxşı iş olmasa, vətənə çox və tez-tez pul göndərmək mümkün olmur. Manana Gedivanişvili. Maliyyə böhranı İrlandiyada da hiss olunur. Kredit vermirlər. Axı, İrlandiyalılar kredit hesabına yaşayırlar. Bundan başqa böyük tikililərə daha sərmayə qoymurlar. Müəyyən təbəqə indi işsiz qalıb. Bu, bizə də təsir edir. İş olanda onlar əlbəttə ki, birinci yerləri götürürlər. Bütün bunlara baxmayaraq, öncədə də qeyd etdiyimiz kimi, Gürcüstana göndərilən pulun həcmində dəyişiklik yoxdur. Elə Gürcüstandan köçənlərin də sayı azalmır. Gedənlər getdikləri ölkədə onların nə gözlədiklərini bilməsələr də Gürcüstandan pul qazanmaq arzusu ilə köçürlər. Məsələn, İrlandiyaya köçən gürcülər evlərini də satır, borc da alıb gəlirlər. Ona görə də gələndə çoxları çətin vəziyyətdə olur. Təsəvvür eləyin, borc alıb gəliblər və iş tapa bilmirlər. İş tapanda həftədə 400 avro qazanmaq olur. Amma qanunsuz işləsən, tutarlar. Bir sözlə, çox çətindir.
Polis qamuq zavunası.
Manana Gedivanişvili deyir ki, xaricdə iş tapan bütün gürcülər vətənə pul göndərə bilərlər. Onların eləcə də Manananın hökumətdən istəyi elə budur. Bizə Gürcüstan hökumətinin qayğısı lazımdır. Yəni bilək ki, sabah burada yaşamaq istəməyəndə ölkəmizə qayıda biləcəyik. Ailələrimiz toxulmalıdır. Yaşamağımız üçün elementar şərait yaradılmalıdır.
Bu, Gürcüstandan Eka Kivanişvili'nin reportajı idi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarın qurulundadır. Bu mədənin yanında da üzü qarı bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsindən, o mənimdir, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə edəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidməti birgə hazırlayır. Proqram hər 3 ölkədə yayınlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzan Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ildim.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına smaq getmişsən, o bir otağı keçib qapını ötüb gizləmirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radiosu.
112 tamamda ordu başladı öz deməli bir avasta əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki, şəhərdə atəş gedir, ordu deməli, bütün o şiqliyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına səhər qoymadan qırır hamını.
Cinayət, imkanın olan yerlərə məlumat ver ki, cinayət bir tərəfə cinayəti pərdələməyə, örtbasdır deməyə çalışırlar. O general bura gəlib, Dubinyak. Dubin kasa elinde dubin yak. Onun yüzüne tükürdüm ki akupat. Yok hırsdan düşmeyeceğim. Ahırımcı adam mızgırlana kadar bundan dövüşmeliyim.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'dan kırgın bir beyaz zıttırgın bir kırgın var.
Eski Cellabat'ta ne gelir?
Cellabat'ta tanklar gelir. Kazman Bet'ten çıkıp her indisimize uzuma gelirler. Silahımız yoktur be, her yalnız.
Kimler gelir?
Kur koşulları.
Bu imperya ömründe hiçbir halka tam azatlık verme istemiyor. Ben hahiş ediyorum, benim bu dediklerimi imkan dahilinde ne kadar çok mesbat organı, informasyon vasıtaları, radyo stansiyalar varsa orası.
Yanvarın 20'sinde Azadlık Radyosu'nun Kızıl Arxivinden xüsusi verilişi kaçırılıyor.